Ovaj program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela. Brisel ostaje pri stavu da se države Zapadnog Balkana trebaju pridružiti Evropskoj uniji, izjavio predstavnik Belgije sljedeće predsjedavajuće Evropskom unijom. Human Rights Watch poručio da Evropska unija od Srbije mora tražiti hapšenje Ratka Mladića. U novom valu nasilja u Kirgistanu poginulo više od 37 ljudi i preko 500 ranjeno. Utakmicom Južna Afrika i Meksiko počelo svjetsko nogometno prvenstvo. Rezultat 1:1. To su vijesti dana, a u tematskom dijelu emisije istražujemo što je Srbija, a što Bosna i Hercegovina spremna uraditi radi izručenja EU Paganića. Kako je moguće da je gotovo 100.000 povratničkih kuća u Bosni i Hercegovini prazno, jer im vlasnici žive izvan Bosne i Hercegovine? Govorimo naravno i o svjetskom nogometnom prvenstvu, koje će idućih mjesec dana mnogima biti najvažniji svjetski događaj. No najprije opširni pregled vijesti u izboru Biljana Jovića.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Belgija ne očekuje da će do kraja njenog predsjedništva Hrvatska uspjeti zatvoriti sva pregovaračka poglavlja, ali smatra da će krajem godine biti poznat datum potpisivanja pristupnog ugovora sa Hrvatskom, izjavio je belgijski ambasador pri Europskoj uniji Jean de Rijt. Upitan postoji li sada u Europskoj uniji volja da se u vrijeme teške ekonomske krize primi još jedna članica, de Rijt je rekao da je optimista sada kada je riješen problem sa Slovenijom. Što se tiče ostalih zemalja u regionu, ambasador je rekao da je očito da je entuzijazam prema proširenju manji nego što je bio prije nekoliko godina, ne samo zbog ekonomske situacije, nego i zbog toga što se Europska unija mora prilagoditi činjenici da je sada puno veća, ali da uprkos tome Unija ostaje pri svojoj odluci da te zemlje trebaju ući. Istakao je da je Crna Gora najbliže otvaranju pregovora, da Makedonija ne može otvoriti pregovore dok ne riješi bilateralni problem sa Grčkom, te da će u ponedjeljak Europska unija donijeti odluku o početku ratifikacije sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom. Srbijanski vicepremijer Božidar Đelić Borević je 14. i 15. juna u posjeti u Luksemburgu povodom zasjedanja Savjeta ministara Europske unije. Đelić će imati niz bilateralnih susreta sa europskim zvaničnicima na kojima će iznositi argumente koji mogu doprinijeti pozitivnoj odluci Savjeta o otpočinjanju procesa ratifikacije. Organizacija za zaštitu ljudskih prava Human Rights Watch zatražila je od Europske unije da ustraje na hapšenju Ratka Mladića prije nego dopusti Beogradu da napreduje prema Europskoj uniji. Europska unija mora iskazati privrženost pravdi i tražiti od Srbije hapšenje Ratka Mladića prije nego se Beograd nastavi približavati Europskoj uniji, piše u pismu Human Rights Watcha, koje je poslato ministrima inostranih poslova 27 zemalja članica Europske unije. Žene Srebrenice danas su, kao i svakog 11. u mjesecu, mirnom šetnjom u Tuzli podsjetile na stradanje članova svojih porodica 11. jula u Srebrenici.
Majke Srebrenice danas su na prosvjedima u Tuzli simbolično skinule cipele koje će biti dio stuba srama skulpture u obliku slova U i N koja će biti postavljena u Potočarima i vječno podsjećati na genocid koji je počinjen u Srebrenici. Hatidža Mehmedović, predsjednica udruženja Majke Srebrenice i majka koja je izgubila dva sina i muža.
I na tom stubu srama će stajati veliko UN i ispod toga UN-a će onda da dolaze svi oni visoki zvaničnici koji se tada pitala, a bili su nijemi kad se dešavala veliki pokolji u Bosni i Hercegovini i o samoj Srebrenici.
Delegacija predvođena Nedom Albergini, predsjednicom udruženja Danielo Viangeli iz Italije, donirala je kuću udruženju Žene Srebrenice u povodu obilježavanja 15. godišnjice genocida u Srebrenici i u znak priznanja za važne aktivnosti koje vode na očuvanju sjećanja na genocid koji se ne smije nikada zaboraviti.
Alle madri di Srebrenica.
I odlučili smo da i nabavimo i kupimo i doniramo jednu kuću koja treba da postane centar za dokumentaciju, za jednu historijsku memoriju, za centar sjećanja i za prijem njihovih porodica koje dolaze u identifikacijni centar.
Oko 800 posmrtnih ostataka ubijenih Srebreničana u srpnju 95. godine bit će pokopano u Potočarima za točno mjesec dana. Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Aktivisti nekoliko nevladinih organizacija za zaštitu ljudskih prava u petak su se ponovo okupili pred sjedištem srbijanskog predsjednika Borisa Tadića, tražeći od njega podršku za inicijativu da se 11. jul u Srbiji obilježava kao dan sjećanja na genocid u Srebrenici. Pred Britanskim sudom u Westminsteru u toku je ročište na zahtjev odbrane bivšeg člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Ejupa Gajića, koji osporava nadležnog suda u Londonu u postupku protiv njegovog izručenja Srbiji. Gajić je uhapšen 1. marta na aerodromu u Londonu po zahtjevu Republike Srbije zbog sumnje da je počinio ratni zločin nad pripadnicima Jugoslovenske narodne armije u Sarajevskoj Dobrovoljačkoj ulici. Glavno ročište u ovom slučaju, kako je ranije najavljeno, bit će održano između 5. i 9. jula, govori član Gajićevog pravnog tima Damir Naut.
Znači što je počelo jutro su 10 po engleskom vremenu, odbrana izlaže svoju argumentaciju i zbog umilnosti sudija je naredio da odočište traje cijeli dan, što nama apsolutno odgovara. Odbrana će nastaviti iznošenje svog podneska i nakon toga će doći red na englesko tužilaštvo da predoći svoj slučaj. Ono što je izuzetno dobro je da postupak za sada ide znatno u našu korist i englesko tužilaštvo je već priznalo da postoje osnove za tvrdnju da se ovdje radi o nedozvoljenom iskorištavanju procesa od strane Srbije, odnosno nedozvoljeno iskorištavanje engleskih sudova za nelegitimne cilje. Ovaj to je tužilaštvo danas već priznalo na upit sudije.
Damir Naut, član Gajićevog pravnog tima. A ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović potpisao je suspenziju za Vjekoslava Vukovića, pomoćnika ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine, kojeg je Županijski sud u Rijeci osudio na 9 mjeseci zatvora zbog nabavke oružja i eksplozivnih stvari.
A nakon toga će biti poduzeti dalji korak u skladu sa konačnom presudom. Da sam potpisao suspenziju prije 2-3 dana, možda bi bio tih žalbi, ali ja vjerujem da se gospodin Vuković neće žaliti i mislim da je on svjestan situacije u kojoj se nalazi poslije presude.
Sadik Ahmetović, ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine. A na Kosovu je danas boravio David Johnson, pomoćnik sekretara Biroa za međunarodnu borbu protiv trgovine narkoticima, koji je zvaničnicima u Prištini poručio.
Vladavina prava, fair i transparentno sudstvo, odgovorne javne službe i zahtjev građana Kosova za pravdom su ključni za napredak po nekoliko osnova. Ključni su za ekonomski razvoj Kosova, za sklad među etničkim zajednicama i za pristup međunarodnim institucijama, na čemu Kosovo teži. Razvoj Kosova u svim ovim oblastima zavisi od funkcionisanja institucija vladavine prava i ja sam ovdje da u toku ova dva dana podržim taj napor. Ja sam privilegovan da mogu predvoditi napore na uspostavljanju partnerstva sa vašim sudstvom, da bismo obučili sudije i tužioce i da bi osigurali da se pridržavaju najviših etičkih standarda.
Na pitanje kakav je značaj takozvane balkanske rute u međunarodnim razmjerama trgovine narkoticima, David Johnson, pomoćnik sekretara Biroa za međunarodnu borbu protiv trgovine narkoticima, je odgovorio da je balkanska ruta značajna, ali nije jedina i najznačajnija, te pohvalio napore država regiona u borbi protiv trgovine narkoticima.
Mi vidimo povećano povjerenje i pojačanu volju na Balkanu da se pomogne u rješavanju ovog problema. Naš cilj je da podržimo i iskoristimo tu pojačanu volju osiguravanjem programa koji će pomoći izgradnji kapaciteta, a to su programi za granične prelaze i programi koji će pomoći jačanju obavještajnih kapaciteta za tu borbu.
Ministarstvo pravde Srbije uputit će danas nadležnim organima Hrvatske molbu za izručenje Sretka Kalinića, koji je u Srbiji pravomoćno osuđen za ubistvo premijera Zorana Đinđića i udruživanje u zemunski klan, izjavila je ministrica pravde Snežana Malović. Ona je agenciji Beta rekla da Ministarstvo pravde Srbije i Ministarstvo pravde Hrvatske ubrzano rade na usaglašavanju teksta ugovora o izručenju kada su u pitanju krivična djela organizovanog kriminala i druga teška djela, a kojim će biti predviđeno i izručenje domaćih državljana. Očekujemo da će taj ugovor biti potpisan odmah nakon što u Hrvatskoj dođe do ustavnih promjena koje će to omogućiti, rekla je Malovićeva.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
U posljednjem talasu nasilja na jugu Kirgistana danas je poginulo 37 ljudi, a više od 500 ih je ranjeno. Najnoviji je bilans žrtava koji su saopštili lokalni zvaničnici. Prelazna vlada Kirgistana danas je proglasila vanredno stanje i policijski sat u oblasti Oša, drugog po veličini grada u toj zemlji, kako bi spriječila dalje nemire. U Kirgistanu je za 27. jun zakazan referendum o ustavu te zemlje, a kineski i ruski predsjednici pozvali su danas na uspostavljanje mira u Kirgistanu nakon novog talasa nasilja. U raketnom napadu američke vojske na uporište pobunjenika u sjeverozapadnom Pakistanu ubijeno je 15 osoba koje su, kako se pretpostavlja, ekstremisti, saopštili su zvanični izvori. 6 projektila bačeno je na kuću u jednom selu u blizini granice sa Afganistanom. Ovo je drugi takav napad izveden za manje od 12 sati. U bombaškom napadu u Džavali u centralnom dijelu Iraka danas su poginula 2 američka vojnika, 6 ih je ranjeno, saopštila je vojska Sjedinjenih Država u Iraku. Američki ministar odbrane Robert Gates ocijenio je u petak da bi Iran mogao da razvije nuklearno oružje u naredne 3 godine, ali da još ima vremena da se izvrši pritisak na Teheran da odustane od nuklearnog programa. Raketni sistemi S-300, koje je Rusija namjeravala da proda Iranu, potpadaju pod sankcije koje je Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija uveo Teheranu i zbog toga ne mogu biti isporučeno, rečeno je danas iz neimenovanih izvora u Kremlju. Papa Benedikt XVI. Danas je prvi put otvoreno tražio oprošto zbog skandala u vezi sa slučajevima pedofilije u katoličkoj crkvi. Vozač automobila u kojem je jutros poginula praunuka Nelsona Mandele, 13-godišnja Zenani Mandela, bio je pijan i mogao bi biti optužen za ubistvo. Nesreća se dogodila poslije koncerta povodom otvaranja svjetskog fudbalskog prvenstva. Zbog toga 92-godišnji Mandela nije prisustvovao ceremoniji otvaranja svjetskog prvenstva. Utakmicom Južna Afrika-Meksiko, koja je završena 1-1, počelo je fudbalsko svjetsko prvenstvo. Na kraju i ponavljamo naslove dana. Brisel ostaje pri stavu da države Zapadnog Balkana trebaju se pridružiti Europskoj uniji, izjavio je predstavnik Belgije sljedeće predsjedavajuće Europskom unijom. Human Rights Watch poručuje da Europska unija od Srbije mora tražiti hapšenje Mladića. Na zahtjev odbrane, novo ročište u slučaju Ganić u toku. U novom talasu nasilja u Kirgistanu poginulo više od 37 ljudi, a više od 500 povrijeđeno. Utakmicom Južne Afrike i Meksika počelo svjetsko fudbalsko prvenstvo.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radio stanica na Balkanu.
Slijedi tematski dio emisije. Povodom današnjeg ročišta u slučaju Ganić u Londonu, mi se bavimo jednim drugim aspektom ovog slučaja. Branka Mihajlović je postavila pitanje svojim sugovornicima u Beogradu i Sarajevu. Zašto je ovaj slučaj toliko bitan i za Srbiju i za Bosnu i Hercegovinu? Toliko da su obje države, prema nekim informacijama koje su procurile u javnost, spremne se odreći ranjih tvrdnji o prirodi sukoba u Bosni i Hercegovini. Naime, Srbija sada, pozivajući se na Haški tribunal, priznaje da je doduše samo do 19. maja, odnosno do povlačenja JNA, postojao međunarodni sukob na teritoriju Bosne i Hercegovine, dakle i u vrijeme slučaja Dobrovoljačke, a prije toga i u slučaju Jurišić za Tuzlansku kolonu. Bosna i Hercegovina pak, prema nekim neslužbenim informacijama, pominje u svom podnesku Londonu unutrašnji sukob u vrijeme ubojstva vojnika u Dobrovoljačkoj ulici tokom njihova povlačenja iz ratom zahvaćenog Sarajeva.
Prvo smo upitali profesora prava Radoslava Stojanovića, koji je bio u timu Srbije pred Međunarodnim sudom pravde u slučaju tužbe Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid u Srebrenici. Da li je za njega novost stav Srbije da je do 19. maja na teritoriji Bosne i Hercegovine bio međunarodni sukob, kako stoji u zahtevu za ekstradiciju Ejupa Ganića Beogradu? Ovo pitanje smo postavili zato što nadležni tvrde da to nije ništa novo, da se tužilaštvo za ratne zločine tim podatkom koji je utvrdio Haški tribunal već koristilo.
Pa mi smo pred sudom branili stav da je to bio unutrašnji građanski rat i to je prihvatio Međunarodni sud pravde, zbog toga je i oslobodio Srbiju odgovornosti za genocid u Srebrenici. I uopšte ne shvatam zašto je sad ovo bilo potrebno. Da su oni to rekli u vreme suđenja, onda bi, Boga mi, razumete, digao veliku prašinu, a sada je to sve gotovo. Ja sam čitao i komentare da na osnovu ovih izjava Srbije može da Bosna i Hercegovina traži reviziju presude Međunarodnog suda pravde, što je netačno. Ne može.
Dakle, to je pravni aspekt stvari kako ga vidi naš sagovornik. Ostaje pitanje koje smo postavili sociologu u Beogradu Božidaru Jakšiću i književniku u Sarajevu Ivanu Lovrenoviću. Kako oni razumeju ovu rašomonijadu u slučaju Ganić? Zašto su dve države toliko zainteresovane za njega da se koriste čak i ovakvom argumentacijom o prirodi rata koju su izbegavali ili, kako reče Stojanović, direktno negirali kada im je to bilo važno? Božidar Jakšić.
Srpska strana sada hoće da dokaže da je zapravo njeni zločini počinjeni u njeno ime su retroaktivni, na neki način zločini odgovora. U Hrvatskoj je to bio odgovor na genocid iz 41. U Bosni je to bio odgovor na takve slučajeve kao što je Dobrovoljačka ulica. Bošnjaci imaju veliki interes da brane jednog od svojih čelnih ljudi i da brane svoju politiku sa osnovnom idejom. U međunarodnim krugovima se zna da su Bošnjaci žrtve i ništa više nego žrtve. Odakle sad na jedan put jedan naš Granić, odakle on sad među zločincima, to nije tačno. I u tom interesu da se sad sačuva taj oreol apsolutne žrtve, sva su sredstva bosanskoj politici i bošnjačkoj politici dozvoljena i sva sredstva se upotrebljavaju. To je bar očevidno.
Sasvim slično razmišlja u Sarajevu Ivan Lovrenović.
Uz malo rizika može se svesti na to da naprosto i jedna i druga strana nastoji pod svaku cijenu svoju ulogu u ratu općenito prikazati što manje spornom, a što više idealno tipskom.
Lovrenović ovu tvrdnju dalje obrazlaže.
Cjelokupna službena interpretacija, naravno tu moramo govoriti ne o bosanskoj, nego uže svačeno bošnjačkoj politici, jer tek na taj način možemo stvar razumjeti, jel? S te strane, službena interpretacija rata je uvijek imala jednu dogmu koja se manje ili više uvijek snažno podržavala i čuvala, a to je da ako je zločina i bilo sa ove strane, oni nikako i nijekom slučaju nisu bili rezultat nekakve službene politike, plana, projekta, nego su bili ekscesi, stvar pojedinaca i tako dalje. E sad, kada imate ovaj slučaj, ta famozna Dobrovoljačka, tu se stvari najedanput izmiču kontroli, da tako kažem.
Šta to govori o odnosu prema ratu u 90. godinama? Da li ikoga u vrhu dve države brine ono što se dogodilo? Da li želi da se promeni odnos koji je utemeljila nacionalistička elita? Šta je sa istinom? Božidar Jakšić i Ivan Lovrenović.
Nobody take care about true. Niko ne vodi računa o istini. Do istine mi nećemo još dosta dugo doći. Iz jednostavnog razloga što se ni jedna od novostvorenih država na Balkanu nije oslobodila svoje ratne politike. I to je abeceda u razumijevanju savremene situacije, današnje situacije.
Na taj način zapravo potpuno trivialno ponavlja u krajnjoj liniji nacionalističku matricu koja na ovim prostorima, dakle, vlada negdje od 90. godine, a koja se u krajnjoj liniji, grubo govoreći, svodi na to: mi smo čisti, mi nismo mogli činiti zločine i nismo. To su radili oni drugi.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
I o još jednoj posljedici rata. U Bosni i Hercegovini 100.000 povratničkih kuća obnovljenih donacijama ili budžetskim sredstvima danas se koriste kao vikendice ili se uopće ne koriste jer vlasnici žive u inozemstvu. S druge strane, 40.007 obitelji još uvijek se nada da će dobiti svoj dom. Više u prilogu Mirne Sadiković.
Od 300.000 obnovljenih kuća, 100 ih stoji prazno, dok se hiljade povratnika koji zaista žele da se vrate u prijeratno prebivalište još uvijek nada da će dobiti svoj dom. Predsjednica Unije za održivi povratak Mirhunisa Zukić navodi neke od opština u kojima je ovaj problem zabilježen.
U Kupresu smo veoma bili iznenađeni kada smo vidjeli da je hrvatska vlada obnovila 420 kuća, a 4 povratnika, dakle, žive. Zatim opštine Travnik, recimo, vidjeli smo u Vitovlju 17 kuća da se niko nije vratio, u Koričanima 10 također, u Višegradu, Šipovo, dakle, 50 porodica živi, a preko 1100 stambenih objekata je obnovljeno.
Ranijih godina razlog zbog čega se istinskim povratnicima nisu obnavljale kuće imao je i političku konotaciju, kaže predsjednik udruženja povratnika Doboj Zahid Kremić. No, politika je popustila, ali se ljudi danas ne vraćaju zbog ekonomskih razloga, kaže Kremić.
Preko 20.000 povratnika na područje općine Doboj, nesrpske nacionalnosti, dakle Bošnjaka i Hrvata. Od toga računamo negdje da je oko 70% stambenog objekta obnovljeno, a 30% da nije obnovljeno. A to najbolje pokazuje kad se krene od Doboja prema Derventi i vidi pustoš, da je sad drvo veće od kuće koje je naraslo iz kuće i da su to probleme koji, evo, što kažu, kosa se čovjeku digne kad vidi da je to maltene kao jučer rat završen. Što kažu, išlo sa linijom manjeg otpora. Jer tamo, kaže, nema nikakvih problema, može se graditi, a tamo gdje je problem, gdje je išao, treba biti povratak, tamo se nije davalo zato što su bili problemi što je neko osporavao povratak. Dakle, to je suština. Međutim, danas je politička situacija takva da nije više problem te sigurnosti, nego je problem održivog povratka. Jer nije bitno samo napraviti kuću, a da se nema od čega živjeti.
Predsjednica Unije za održivi povratak Mirhunisa Zukić objašnjava da je u ranijim godinama bilo i zloupotreba položaja kada su se dodjeljivale donacije stranih humanitarnih organizacija.
Imali smo izraženu korupciju od strane predstavnika koji su zastupali interese povratnika, na što smo mi ukazivali. Međutim, to se nije stopiralo i naravno to je otišlo u tom pravcu.
Ministar za ljudska prava i izbjeglice Safet Halilović napominje kako je ministarstvo uvelo mjere kontrole kada su se počelo dodjeljivati budžetska sredstva, te je mogućnost zloupotrebe danas isključena. Halilović navodi da je jedan od problema što povratnici koji su se već vratili u prijeratna prebivališta ostaju prijavljeni na drugim mjestima zbog zdravstvenog osiguranja i drugih prinadležnosti, te njihov povratak nije zvanično ni registrovan.
Imamo 2/3 prema našim podacima ljudi koji su se praktično vratili, ali vode se u evidencijama opština gdje su bili raseljeni. Jer ne mogu da se odreknu ti prihoda od kojih živi, jer ne mogu da dobiju posao umjesto povratka. Svega 1% povratnika je zaposlen.
To potvrđuje i povratnik Milan Latinović iz Bosanske Krupe.
Od prilike negdje oko 50 kuća napraviti, od toga 30 ljudi žive tu. Povremeno, znači, ljudi dolaze iz Slovenija, Hrvatska, rade vani pa dolaze preko vikenda. A razlog je jednostavno što ljudi nemaju posla.
Hasan Grebić iz udruženja povratnika u opštini Zvornik, gdje 500 obnovljenih kuća niko ne koristi, napominje kako je samo 1% povratničke populacije zaposleno.
Pa malo u to ljudi u federaciji, ali nađe se i onih koji neko žive u stanstvu. Pa imamo ljudi koji se vratili čak daleke 2000. godine, imamo žene jednog diviću koja živi koji dan danas postanar. Imamo trošnim, neuslovnim, nikakvim kućama koji nisu dobili nikad ništa od donacije, a nije ih niko nije našao za sudno da i obiđe da pogleda da im se uradi i sačini nešto tako.
Revidirana strategija povratka koju je usvojio i državni parlament nudi rješenje za mnoge probleme koji su se pojavili u praksi, a od njene primjene i količine novca zavisit će kada će preostali povratnici moći ostvariti svoja prava. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I kao najava sljedećeg priloga samo jedna rečenica. Svjetska nogometna groznica je počela. Slušate Dimitrija Jovičevića.
Od danas do 11. jula Južna Afrika i prvi put afrički kontinent bit će centar svijeta. Za titulu svjetskog prvaka u najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu borit će se 32 zemlje. Pehar je do sada najčešće završavao u rukama Brazilaca, čak 5 puta. Titulu brani Italija, četvorostruki svjetski prvak. Njemačka je 3 puta bila šampion, Argentina i Urugvaj po 2 puta, po 1 put Engleska i Francuska. Španija, koja je bila na svim svjetskim prvenstvima i uvijek bila jedan od favorita, prvi put će ove godine pokušati da se domogne titule, a prema procjenama mnogih, uključujući prvog čovjeka evropskog fudbala, Mišela Platinija, generacija predvođena Fabregasom, Čavijem, Iniestom, Viljom i Torresom ima više nego dobre šanse.
Afrika del Sud, Afrika del Sud. Alo Mandela,
Allô, Mandela. Yes, amazing, amazing.
Iako je, sudeći po radosnim pokličima i pozdravima, Nelson Mandela simbol zemlje, otvaranju nije prisustvovao legendarni 91-godišnji bivši južnoafrički predsjednik zbog jučerašnje pogibije svoje 13-godišnje praunuke Zanani u saobraćajnom udesu. Svjetsko prvenstvo otvoreno je utakmicom Južne Afrike i Meksika u Johannesburgu. U drugom meču u Cape Townu igraće Francuska i Urugvaj. Dvije selekcije, obje bivši svjetski prvaci, posljednji put sastale su se 2002. na prvenstvu u Južnoj Koreji i Japanu, kada su u grupnoj fazi takmičenja odigrali meč bez golova. Što se tiče zemalja bivše Jugoslavije, u Južnu Afriku stigle su reprezentacije Srbije i Slovenije. Srbija je u grupi D sa Njemačkom, Australijom i Ganom, a Slovenija u grupi C sa Engleskom, Sjedinjenim Američkim Državama i Alžirom. Srbija prvi meč igra sa Ganom u Pretori, a istoga dana Slovenija se sastaje sa Alžirom u Polokvejnu. Radio Slobodna Evropa napravio anketu za koga će u nedjelju navijati susjedi. Božo Sušec, legendarni hrvatski komentator.
U Srbiji ću ih navijati. Pa zato što se na susjedi, zato što i znam dio igrača tamo.
Pero Močibob, bivši igrač zagrebačkog Dinama.
Svi za Ganu, to se zna. Zašto? Sada dole, to sad jednostavno volimo taj da se malo probije. Dole, taj afrički nogomet.
Đorđije Kustudić, crnogorski sportski novinar.
Budući da sam još uvijek pri zdravoj pameti, navijat ću za reprezentaciju Srbije protiv Gane na otvaranju svjetskog prvenstva u Južnoj Africi.
Bakir Tiro, glavni odgovorni urednik magazina Sport Centar iz Bosne i Hercegovine.
Pa tu nema dileme, kao svaki normalan čovjek, ja mislim, sa ovih prostora za susjed Srbiju. Bilo bi drago da naši istočni susjedi naprave dobar rezultat u Africi, mada čisto sumnjam da imaju kvaliteta za to.
Mirsad Fazlagić, bivši kapiten reprezentacije Jugoslavije.
Moja sva su opredeljenja za zemlje koje su izašle iz bivše Jugoslavije. Da li je to Makedonija, da li je to Slovenija, i ne vidim razloga zašto ne bi navijao za Srbiju, za bivši dio naše zemlje.
Ardijan Lokaj, sportski novinar iz Prištine.
Gledat ću baš tu utakmicu i navijat ću za Ganu, normalno. Fudbal je također manje više politika. Bez obzira s kim Srbija igra, ja ću imati isti stav protiv Srbije.
Da je svjetsko fudbalsko prvenstvo u Južnoj Africi, ako ne politika, onda mnogo više od fudbala, smatraju i Južnoafrikanci i čitav crni kontinent, koji u ovome vidi šansu za razvoj čitavog regiona. Posljednji put kada je Afrika ovako slavila, Nelson Mandela je tek bio izašao sa 27-godišnje robije, rekao je novinar Charles Mongale. Na sinoćnjem koncertu bio je prisutan i južnoafrički nadbiskup Desmond Tutu, koji je pozdravio navijače, a gledaocima se obratio i predsjednik Južne Afrike Jacob Zuma.
South Africa is very happy.
Južna Afrika je veoma sretna da je domaćin svjetskog kupa 2010.
I fudbalska groznica počinje.
U iduću nedjelju 13. juna objavljujemo drugi dio dijaloga između Stjepana Mesića, doskorašnjeg predsjednika Hrvatske, i Vuka Draškovića, bivšeg ministra inostranih poslova Srbije i Crne Gore. Dok se u prvom delu dijaloga uglavnom razgovaralo o Bosni i Hercegovini, u drugom delu najviše je bilo reći o Kosovu. Na pitanje može li doći do podjele Kosova, Mesić i Drašković kažu:
pa ja mislim da to nije realno, jer ako bi se išlo na to da se dio Kosova pripoji Srbiji, sutra imate onda i novi zahtjev da se Bujanovac i ne znam Preševo da se pripoje Kosovu.
Deoba Kosova jeste moguća ukoliko Evropska unija, NATO, velike sile odluče da se ceo lanac deoba posle toga ili istovremeno obavi. Ne vjerujem da je to realno, jer odudara od evropskih principa multietničnosti.
Ne zaboravite, regionalni program, nedjelja, 13. juni u 18 sati. Voditelj Omer Karabek.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I slijedi još jedan pregled vijesti. U studiju je s nama Biljana Jovičević.
Brisel ostaje pri stavu da se države Zapadnog Balkana trebaju pridružiti Evropskoj uniji, izjavio je danas predstavnik Belgije sjedeće predsjedavajuće Evropskom unijom. Human Rights Watch poručuje da Evropska unija od Srbije mora tražiti hapšenje Mladića. Na zahtjev odbrane održava se novo ročište u slučaju Ganić. U novom talasu nasilja u Kirgistanu poginulo je više od 37 ljudi, a više od 500 povrijeđeno. Utakmicom Južne Afrike i Meksika koja je završena 1-1 počelo je svjetsko fudbalsko prvenstvo. U 20 sati sljedeća utakmica je Francuska-Urugvaj.
Dragi slušatelji, hvala na pažnji i budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga čućete i američkog analitičara Daniela Servera koji predlaže da kosovski predsjednik Sejdiju pozove u kurtoazni posjet srpskog predsjednika Tadića. A da bi se i jedan i drugi opravdali kod svojih, Server predlaže da pribjegnu spinu.
Predsjednik Tadić bi, ako želi, kod kuće je mogao da objasni da se sa Sidijom sreće kao sa predsjednikom Srpske autonomne pokrajine Kosovo. Drugi kosovski Albanci Tadićevu posetu mogli da predstave kao indirektno priznanje nezavisnosti Kosova, jer je u pitanju poseta predsjednika Srbije.
Tu su ispovjedi obitelji nestalih tokom rata u Bosni i Hercegovini.
Fija Nevaljalović iz Kadarića. Muža su mi odveli. Kiša je lila iz neba i zemlje. Prvi komšija, prva kuća do naše. Došao je i njega odveo, svezu mu žicom ruke na leđa. To sam vidjela svojim očima.
Nakon pogibije dvoje stranih turista na raftingu u kanjonu Tare, vlasti ističu.
Treba na mnogo bolji način i intenzivnije vršiti kontrolu te djelatnosti. Međutim, svakako treba imati u vidu da je rafting jedan vid aktivnosti koji podrazumijeva određeni rizik.
Kakav je odnos medija u Hrvatskoj prema nacionalnim manjinama? Milorad Pupovac.
Nažalost, ako pogledate portale Jutarnjeg lista ispod tekstova, ako pogledate portale Večernjeg lista ispod tekstova, vidjet ćete enormne količine govora mržnje. Na spomen nekog imena, na spomen neke etničke grupe ili na spomen nekog problema u vezi s tim.
Toliko uvodu dokumenata Dana koje potpisuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Daniel Server iz Washingtonskog instituta za mir u junskoj analizi Nova vrsta balkanske drame upozorio je da će se Balkan suočiti sa novim nevoljama na Kosovu i u Bosni i Hercegovini ukoliko Sjedinjene Američke Države i Europska unija ne poduzmu dramatične korake da ih vrate na put koji vodi članstvo u Europskoj uniji. Kada su u pitanju odnosi između Srbije i Kosova, američki analitičar je ponudio diplomatsku inicijativu koja je mnogi zazvučala šokantno. Predložio je da predsjednik Kosova Fatmir Sejdiju uputi kurtoazni poziv predsjedniku Srbije Borisu Tadiću da posjeti Prištinu, nakon čega bi mogli da se otvore razgovori o tome kako Priština i Beograd mogu odgovoriti na zahtjev Europske unije o uspostavljanju dobrosusjedskih odnosa, razgovarala Branka Trivić. Američki analitičar je ponudio diplomatsku inicijativu koja je mnogima zazvučala šokantno. Predložio je da predsjednik Kosova Fatmir Sejdiju uputi kurtoazan poziv predsjedniku Srbije Borisu Tadiću da posjeti Prištinu, nakon čega bi mogli da se otvore razgovori o tome kako Priština i Beograd odgovore na zahtjev Europske unije o uspostavljanju dobrosusjedskih odnosa. Na pitanje Radija Slobodna Evropa da li smatra da je sazrelo vrijeme za takav susret, server je odgovorio.
Pa ne znam, odluka o tome da li je sazrelo ili nije sazrelo na gospodinu Sejdiju i gospodinu Tadiću, ali s obzirom da predsjednik Tadić voli s vremena na vreme da ode na Kosovo kako bi se obratio tamošnjim Srbima, što je po meni u redu, smatram da bi bilo razumno da ode i u Prištinu i sretne se sa gospodinom Sejdijom. Tu čak ne bi ni bio nužan protokol ili naziv države ili druge formalnosti, s obzirom da bi se radilo o kurtoznom pozivu. Mislim da bi to bio dobar način da se započnu razgovori između Prištine i Beograda. Veoma je teško otvoriti razgovore o tehničkim pitanjima, a da se pre toga ne probija led između dve prestonice. Predsjednik Tadić bi, ako želi, kod kuće mogao da objasni da se sa Sejdijom sreće kao sa predsjednikom Srpske autonomne pokrajine Kosovo, dok bi Albanci Tadiću u posjetu mogli da predstave kao indirektno priznanje nezavisnosti Prištine od strane Beograda, jer u posjetu Kosovu dolazi predsjednik Srbije. Pošto sa izvesnom dozom spina i ambivalencije svi još uvijek moramo da živimo, ne vidim zašto to ne bi mogli gospodin Sejdiju i Tadić.
Upitan ne misli li da bi jedan i drugi predsjednik, ako bi se sreli sebi politički slomili vrat, sagovornik Radija Slobodna Evropa kaže.
It's an interesting question.
Da, to je interesantno pitanje. Što se tiče gospodina Tadića, zavisi kako bi tu posjetu marketinški upakovao. Ako objasnim da je ona za dobrobit kosovskih Srba, kao i za učvršćivanje srpskog zahtjeva za teritorijalnim integritetom, to bi mu onda politički koristilo. Gospodin Sejdiju bi, po meni, imao više problema zato što je na Kosovu pitanje kontakta sa Beogradom mnogo osjetljivije. Smatram zaista da bi to bio korak napred u odnosima između Prištine i Beograda. Uostalom, ja stalno slušam sagovornike iz Beograda koji kažu mi znamo da su priznanja Kosova irreverzibilna, da se neće poništiti. Čuo sam to nedavno u svom institutu i od predstavnika ambasade Srbije u Americi. U tom smislu smatram da je došlo vreme da se prizna da ta činjenica postoji i da se neće promeniti. Priznanje te činjenice bi se moglo očekivati i preko posete gospodina Tadića.
Server je također pozvao međunarodnu zajednicu da angažman u Bosni i Hercegovini redefiniše tako da on postane politika jednog glasa, kako bi podstaklo ustavne reforme nužne za pristupanje te zemlje Evropskoj uniji. Umjesto nastavljanja neuspješnog butmirskog procesa, on predlaže da zemlje Evropske unije zatvore ambasade u Bosni i Hercegovini, da Sjedinjene Države drastično redukuju svoje prisustvo, a da se umjesto toga uspostavi snažno predstavništvo Evropske unije, u kome bi bili i američki predstavnici, kako bi se pomoglo da Bosna i Hercegovina sprovede reforme neophodne za pristupanje Evropskoj uniji. U tom naporu, smatra američki analitičar, treba formirati malu evropsko-američku ekspertsku grupu koja bi u nekoliko mjeseci do oktobarskih izbora pokušala da formuliše bar minimum kriterijuma koje bi Ustav Bosne i Hercegovine morao da uvaži kako bi zemlja mogla da nastavi svoje evropske integracije.
Mene ne zanima ponovno pisanje bosanskog ustava, nego me zanima šta je to što Bosna treba da učini kako bi ispunila evropske standarde, a jasno je da ih sada ne ispunjava, o čemu svedoči odluka Evropskog suda za ljudska prava da moraju biti eliminisane diskriminatorne odredbe sadašnjeg ustava. Osim toga, jedini dodatni problem za koji sam siguran da mora da se reši u ranim fazama evropskih integracija jeste da se definiše koji u Bosni i Hercegovini nosilac pregovora u članjenju u Evropsku uniju. Ja sam uveren da to treba da bude centralna vlada u Sarajevu. Dakle, ovo što predlažem je veoma jednostavno. Nije nikakav suviše težak paket.
Danijela Servera smo upitali i da li će zemlje Zapadnog Balkana uspjeti da održe dozu euroentuzijazma u situaciji kad im postane jasno da opada želja Brisela da u svoje redove primi i ovaj deo Evrope.
Nesporno je da trenutno postoji problem političke volje Evropske unije da se dalje širi, ali također je nesporno da su zemlje koje su ušle u redove Unije uknjižile spektakularne rezultate. Pogledajte gdje je sada Slovenija u poređenju sa situacijom u kojoj koja je bila 15 godina unazad. Pre učlanjenja pogledajte Poljsku, Mađarsku. To samo znači da sada morate pametno iskoristiti vreme kako biste bili spremni. To nije proces koji će trajati 2-3 godine, nego čitavu jednu dekadu ili više. Dakle, vreme se mora iskoristiti tako da budete spremni da uđete čim se vrata otvore ili odškrinu. Ja se nadam da će Hrvatska uskoro tu šansu iskoristiti. Ako Srbija bude spremna kad se ta vrata za nju otvore, ući će i ona. Isto važi za Albaniju, Makedoniju, Bosnu. Neke od ovih zemalja su dopustile da izgube dosta vremena u poslednjih 5 godina.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Daniel Server, analitičar u Američkom institutu za mir. Sa gospodinom Serverom iz Beograda razgovarala Branka Trivić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku tragom za nestalima tokom ratova u regiji. U Bosni i Hercegovini još uvijek je nepoznata sudbina gotovo 11.000 ljudi. Ovo je priča o Emino Nevaljaloviću. Imao je 48 godina kada su ga prve komšije Srbi iz rodnog sela Kadarići kraj Ilijaša odvele jednog kišnog ponedjeljka u junu 92. Žicom su mu svezali ruke i pod pratnjom oružja doveli u zatvor u Ilijašu. Iste one komšije sa kojima je radio kao poslovođa u željezari u Ilijašu, družio se, igrao, učio. Otac triju čeri nikada se nije više vratio. Supruga Fija sama je rat provela u izbjeglištvu od kuće do kuće. Za Eminovu sudbinu nije znala. Godinama kasnije nađen je u masovnoj grobnici na brdu Šerovanj, u kojoj je bilo 30 nestalih osoba. Sestrinog muža i sina Zehrida traži punih 18 godina. Dženana Halimović bilježi.
Tvija, Nevaljalović, iz Kadarića, muža su mi odveli. U 12 sati na podniku i sve ostale komšije. Ponedljak je bio, kiša je lila iz neba i zemlje. Prvi komšija, prva kuća do naše, došao je i njega odveo, svezu mu žicom ruke na leđa. To sam vidjela svojim očima. Stajala sam ovdje u Iljašu na autobuskoj stanci kad su njega dvojca proveli s puškom oba komšije i odveli ga u zatvor Iljaš. Bio je tu kao i ove sve ostale što su odveli. Kad su nama došli u selo, odveli te ljude i momke. Crne rukavice, crne naočale i na leđima i na prsima oni meci od pušaka, automatske puške, bombe oko pasa, pendreci, noževi, pištolji. Ne znam kako su nosili noliko oružje. A nama veli samo ako vam ovo dijete pokuša bježat, svi ćete redom biti pobijeni. I žene i djeca. Samo ako kaj pokušaju, lično ovaj govorio što je ubio. Iz podlugu ovaj jedan čovjek, Srbin. Sve 117 godina i 22 godine. Mladići, momak Zehri, do sestre mi sin i muž isto i druge komšije Jasmin. Jeli, pili skupa u školu, išli posebno moj muž i lopte igrali, radio u željezar 408. godinu je imao kad su ga, kad ga je komšija ubio. To je ubica Ratko Ađić, prvi komšija naš. Moga muža i školski kolega što je od njegove majke pojio kriške i kriške hljeba, a i on kod mene do po noći sjedio i zadaću pisu s mojim mužem kad sam ja došla za svog Emina. Međutim, to se pritvorilo sve u zločina čovjeka da ih pobije, sam što mu je ime Emin i tako ostali Đulejne, Zehri, Omer, Elvedi, Jasmin, Nezir, samo sve to čovjeka i sina Jedinka je probro, koji su najbolje živli u njegovom selu Kadarić, komšije, te je pobroj pobio, sve prve komšije, sve mu davali, evo ti sve, sam me pusti. Kaže, šta si čekao, čekao se lično Ratko Ađić mu rekao, što si Emine čekao da te ja moram hapsiti, što nisi išao. Pa kaže, nisam imao razloga što da idem. Vi ste, kaže, mi smo skupa odrasli, jeli, pili. Volio je se družiti, najviše družiti. Najviše je išao komšijama svojim igrat lopte. Išao je u tehničku školu. Završio. Radio u Željezar kao poslovođa. Dobro živla, ima tri čerke mu ostale. I eto ja žena, teško sam rad bez njega. Djecu na pravi put izvela, poudale su mi se, isto mi je zet poginuo. Ona ostala mi trudna, valjalo je to meni sve izdeverat s njima. Čitav rat od kuće do kuće hodajući. Istjeralo, došli ništa, nisu čim. Niko nema muške osobe, imala unuka od 3 godine, sve mi pobili.
Za naš radio govorila je Fija Nevaljalović, čijeg su muža Emina srpske snage odvele početkom juna 92. Fija još traga za sestrinim mužem i sinom Zehridom, koji su među 52 nestale osobe sa područja općine Ilijaš, a za čiju sudbinu se još uvijek ne zna.
slobodnaevropa.org
U programima Hrvatske radiotelevizije te lokalnih radijskih i televizijskih stanica nacionalne manjine su getoizirane i u drugom planu, pokazuje znanstveno istraživanje u kojem su godinu i po dana praćeni programi i financiranje programa za nacionalne manjine u Hrvatskoj, a koje je predstavljeno jutros u Hrvatskoj vladi. Naglaske prenosi Ankica Barbir Mladinović.
Onako kako mi kao većinsko stanovništvo percipiramo manjine, to se isto odražava onda i u programima televizijskim i radijskim, nažalost. Percipiramo ih uvijek kao neke druge, a to nije pošteno.
Doktorica Viktorija Car sa Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti i doktor Igor Kanižaj došli su do takvog zaključka na temelju znanstvenog istraživanja o zastupljenosti nacionalnih manjina u programima Hrvatskog državnog radija i televizije te lokalnih radijskih i TV postaja. Ističu da postoje sjajne emisije o nacionalnim manjinama na Hrvatskoj televiziji kao emisija Prizma, ali sve su to, kaže doktorica Car, paketi, getoizacija i manjina nema u redovnim emisijama.
Napravila sam analizu jednomjesečnog programa samo središnje informativne emisije na sve tri nacionalne televizije, na HTV-u, na Novoj TV i na RTL-u. Pokazalo se da je na HTV-u svega 1 do 2 priloga u tih mjesec dana je na neki način pripadnica ili pripadnik nacionalne manjine bio istaknut u prvi plan kao glavni akter neke priče. Na komercijalnim televizijama ti su podaci još puno lošiji, primjerice na RTL-u nisam pronašla niti jedan prilog.
Problem je, nastavlja doktorica Car, što se i u specijaliziranim emisijama manjine uglavnom prikazuju kroz jednu dimenziju.
Sve se uvijek svodi na folklor, na tradiciju, na kulturni život, što opet na neki način izolira. Znači, ne progovara se o onim temama koje svakodnevno muče.
A nacionalne manjine u Hrvatskoj, kao i Hrvate, najviše muči zapošljavanje. Državna poduzeća su čak obavezna prema Ustavnom zakonu voditi računa o zastupljenosti nacionalnih manjina, ali upozorava predstavnik Srpske nacionalne manjine i potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske dr. Slobodan Uzelac, praksa je sasvim obrnuta.
Prema svemu što do nas stiže, pripadnici nacionalnih manjina su manje diskriminirani u privatnom nego u javnom sektoru, kad je riječ o zapošljavanju.
Saborski zastupnik Ratko Gajica posebno upozorava na problem povratka, kojim se, kaže, nacionalne i lokalne radio i TV kuće nedovoljno bave.
Knin, Zadar, Sisak, Karlovac, Gospić. Govorimo o lokalnim radijima koji su u nadležnosti Hrvatskog radija. Na tim radijima nije bilo problematike povratka.
U ime kluba zastupnika Srpske nacionalne manjine dr. Milorad Pupovac izravno je optužio Hrvatsku televiziju da ignorira njihove preskonferencije, a upozorava i na još uvijek prisutan govor mržnje, osobito na internetskim portalima.
Nažalost, ako pogledate portale Jutarnjeg lista ispod tekstova, ako pogledate portale Večernjeg lista ispod tekstova, vidjet ćete enormne količine govora mržnje. Na spomen nekog imena, na spomen neke etničke grupe, ili na spomen nekog problema u vezi s tim.
Potpredsjednik Savjeta za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske, povjesničar dr. Đuro Zatezalo, kaže da je bio iznenađen odgovorom dogradonačelnice Gospića kad ju je nedavno upitao za spomenik Nikole Tesle.
I ja pitam tu dogradonačelnicu, jeste li obnovili u Gospiću bistu Nikole Tesle? Znate što mi kaže? Nismo i nikada nećemo. Neće nikada imati biste u Gospiću. Nikada.
To vam je sad rekao?
Sada, pred mjesec dana. Nikada, nekmo dižu tamo.
Član programskog vijeća Hrvatske radiotelevizije Dragan Crnogorac zaključuje kako o zastupljenosti manjina u Hrvatskom državnom radiju i televiziji najbolje govori sama programska orijentacija HRT-a za 2010. godinu.
Ovaj dokument ima 292 strane. Na 290. strani se nalazi sadržaj koji je namijenjen pripadnicima nacionalne manjine u programu Hrvatske televizije. I ukupno ima 16 redaka.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slijedi priča o jednom sportu i opasnostima koje on nosi. Riječ je o raftingu u kanjonu Tare, gdje je u četvrtak poginulo dvoje stranih turista. Iako je rafting kroz kanjon Tare jedna od najatraktivnijih turističkih ponuda Crne Gore, čini se da je potrebno još mnogo učiniti kako bi se, prije svega, sigurnosni rizici sveli na minimum. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Tara, najljepša i najuzbudljivija rijeka Europe. Na svom putu od Komova, dugom 145 km, stvorila je kanjon dug skoro 100 km i dubok skoro 1,5 km. Iako je po dubini drugi u svijetu, odmah iza Colorado Grand Canyona, mnogi bi rekli da je po ljepoti zasigurno prvi. Zbog kristalno čiste vode koja se može piti cijelom dužinom puta i izuzetno bogatim biljnim i životinskim vrstama, od kojih su mnoge endemične, Tara je na listi zaštićenih područja UNESCO-a. Ovakvi se tekstovi mogu naći u ponudama mnogih organizatora raftinga na Tari, među kojima je značajan broj neregistrovanih organizacija i pojedinaca koji se bave ovom djelatnošću, a mnogi od njih čak operišu iz drugih država, Srbije i Bosne i Hercegovine. Zbog toga domaći registrovani legalni organizatori rafting tura gube značajan novac, a i državna kasa je na gubitku zbog neplaćanja poreza. Još važniji aspekt neophodnosti uvođenja čvršćeg reda u ovu oblast je bezbjednost. Portparol Ministarstva turizma Jelena Pavović kaže da će u buduće kontrola biti strožija.
Dozvole za rad izdaju opštine, a Ministarstvo turizma je dužno i u obavezi da kontroliše te dozvole za rad. Uredbom o čancima koje je vlada usvojila je do kraja regulisana turistička djelatnost raftinga, međutim posljednji tragični događaj koji se dogodio na Tari juče govori u prilog tome da treba na mnogo bolji način i intenzivnije vršiti kontrolu te djelatnosti. Međutim, svakako treba imati u vidu da je rafting jedan vid aktivnosti koji podrazumijeva određeni rizik i svi oni turisti i građani koji se opredijele da u toku svog odmora idu na rafting ture, na neki način preuzimaju i dio tog rizika.
Direktor Žabljačko Polar Stara Igor Begović, koji pored hotelskih i ugostiteljskih usluga svojim gostima nudi i rafting ture i to potpuno legalno, za naš radio potvrđuje da na Tari operiše veliki broj divljih organizatora raftinga, među kojima su mnogi iz drugih država, a koji domaćim legalnim organizatorima oduzimaju 40% posla.
Najveći je problem što rafting organizuju fizička lica koja jednostavno nabave neku opremu za spavaranje i to je to. Pravna lica moraju da podliježu poreskom sistemu, moraju da upotpune određene norme koje se bave agencije sa raftingom. Osiguranje svih konzumenata, starost opreme koja ide na tijelu i starost opreme u čamcima kojima se radi rafting.
Direktor Žabljačkog Polar Stara Igor Begović ima konkretan predlog.
Lučka kapetanija bi trebala da izdaje certifikate za svakog raftera pojedinačno po pitanju opreme. Sa dječjim čamcima se rade rafting, to je vrlo opasno. To je ono što je najbitnije za sigurnost gostiju.
Dobru ilustraciju stanja u oblasti raftinga predstavlja razgovor sa organizatorom koji novac zarađuje na prirodnom blagu Crne Gore. Javlja se sa beogradskog broja telefona, a smještaj nudi u Bosni i Hercegovini. Istina, pominje se izvjesna taksa, ali šta je sa činjenicom da ti turisti uživaju na rijeci u Crnoj Gori, ali u njoj ne troše ni na spavanje, ni za hranu, zabavu i ostale stvari?
Kamp je u Bosni, a ovdje su ovdje u Beogradu imaju kancelarije.
Ali ja sam zainteresovan kanjonom Tare kroz Crnu Goru da ide.
A kroz Crnu Goru to ide, nego je u Bosni je kamp. I onda se kombima odveze do početka do nule, spust kroz celu Crnu Goru, vraća se ponovo u Bosnu, kad se stigne u Bosnu, izađe se na Drinu i kamp se ide.
Neobično mi je to da je rafting kroz Crnu Goru, a da nemate tamo neku ispostavu.
Znate zbog čega, mnogo je bolje ako je kamp u Bosni, jer kad idete recimo iz Crne Gore kamp. Vi morate idete spust, napravite spust, pa vas onda čekaju kombi. Vi ste i hladno je, i kvasni ste, sve ostalo, idete poslije, putujete nazad sat i po vremena. A ovako ne, ovako kamp je u Bosni, ide u Crnu Goru, nekih sat i po vremena, spust se napravi i kad se završi spust, samo se izađe do kampa, ima minut pešaka.
A dobro, on to Crnogorci dopuštaju tako?
Što da ne, pa to se plaća sve. Plaća se, ima i taksi, sve ostalo, to se plaća. Prelazi se regularno stvari na, pokupe se lične karte, upišu svi ima taksa po broju, koliko znači ima ljudi, toliko se plati i to je to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Film Besa prvi je srpski film koji se prikazuje na Kosovu od završetka rata. Od 28. maja odgledalo ga je tek oko 600 gledalaca. Da li je razlog tome što se radi o srpskom filmu ili općenito sve manje interes za odlazak u kina? Priču našeg prištinskog kolege Bekima Beslimija priredila Iva Martinović.
Priča počinje u leto 1914. godine, kada direktor škole, Srbin, igra ga Nebojša Dugalić, dobija ratni raspored, a suprugu Leu, Slovenku, nema kome da ostavi. Školski poslužitelj, patrijarhalni Albanac Azem, Miki Manojlović, daje mu besu da će čuvati Leu. Neočekivana ljubav između Azema i Le preti da dovede u pitanje ovo obećanje, koje se prema tradiciji mora održati po cenu života. Besa je prvi srpski film koji se prikazuje u bioskopima u Prištini od 1999. godine. Milazim Salihu, direktor kompanije Genci, koja upravlja sa dva bioskopa u Prištini, kaže da je od 28. maja, dana premijere, film Besa videlo oko 600 gledalaca. On smatra da je to mali broj, ali dodaje da slična sudbina prati i druge filmove, pa i velike svetske premijere.
Problemi, film i filmska publika su već godinama u krizi. Niko se ne bavi promocijom filma. Besa se prikazuju u dva termina i prosječna dnevna posjeta je 25 gledalaca. Ovaj broj nije dovoljan za jedan film ovog tipa. Film Besa ima umetničku vrednost i siguran sam da će se naći u programu brojnih filmskih festivala. U Prištini film nije privukao širu publiku i šteta je da ni oni koji su bili studenti reditelja Karanovića nisu došli da vide film svog profesora. Šta da očekujemo od onih koji ne znaju koje Srđan Karanović.
Će se i o film kušaš da Srđan Karanović.
Salihu kaže da je razočaran zbog toga što reditelj Karanović i glavni glumci, najpre Miki Manojlović, za koje je bilo objavljeno da će prisustvovati premijeri, nisu došli u Prištinu.
Kad pretuse to dvije redarisori,
očekivali smo i reditelja i glavne glumce. Mi smo odložili premijeru do 28. maja, posle Kanskog festivala, zato što smo znali da Miki Manojlović ide u Kan. Imali smo i podršku Ministarstva kulture da će pokriti sve troškove, ali nisu došli.
Gani Mehmetej, direktor Kosova filma, kaže da je gledao film Besa i ocenjuje ga kao interesantan, kako zbog tematike, tako i zbog glume.
To je jedan potpuno neobičan film i za srpsku kinematografiju, ali i za albanske gledaoce na Kosovu, jer tretira jednu eminentno albansku instituciju koja ima svoj simboličan izraz u terminu Besa, ali naravno sa stanovišta Srba. Nema tu ničeg negativnog, ali to je jedno stanovište koje uključuje i sve predrasude Srba, kao i to kako oni vide Albance na početku prošlog veka. Može biti interesantno za srpske gledaoce, ali ja ne mislim da je mnogo interesantno za albansku publiku, jer kada bi želili da vide film o Besi, onda bi radije gledali interpretaciju koju taj pojam ima unutar albanske, a ne iz ugla srpske kulture. Karanović je, po mom mišljenju, jako dobar režiser.
Inače, u filmu Besa dominira srpski jezik, mada se u nekim insertima govori i slovenački, nemački, albanski, iako ne baš u najčistijoj formi. Mali broj gledalaca kažu da je njima bilo interesantno da vide na koji način se iz ugla srpskog režisera gleda Besa kao albanski kod časti i poštenja. Edita Kusari kaže da joj se film svideo.
Jako mi se sviđa film. U početku sam malo bila razočarana jer su u bioskopu bila samo tri gledaoca. To je filmska priča o suživotu Albanaca i Srba. Na veoma autentičan način i originalan predstavlja se iskustvo ponižavanja koje su Albanci trpeli od Srba. Sa druge strane također predstavlja se i stanovište drugih slovenskih naroda, a u ovom slučaju Slovenaca. Posebnih po tome što na drugi način gledaju susede i poštuju ono što predstavlja Besa.
Istog je mišljenja i Arben Lila.
Mislim da je tema dobro predstavljena, posebno u odnosu na predstavljanje predrasuda koje su dominirale u to vreme. Ja sam došao u bioskop sa predrasudama. Više sam došao da vidim kako će Miki odigrati ulogu Albanca, ali mislim da je ovo dobar film i da je interakcija između glumaca odlična. Bile su tu tri sekvence, tri glavna momenta u filmu u kojima Azem nije prekršio Besu.
Miki Manojlović bio je naš online gost. U razgovoru sa Dinkom Jurković rekao je da nije dobio poziv za premijeru filma u Prištini, gdje bi inače rado otišao.
Ovih dana u Prištini se prekazuje film režisera i scenariste Srđana Karanovića Besa, u kome vi igrate lik Azema. Kakav je utisak na vas ostavio Azem nakon prvog čitanja scenarija? Što vas je privuklo k njemu?
Da, isto, kad ste rekli Azem, mogli ste da kažete i Đorđe, mogli ste da kažete i Đorđe, mogli ste da kažete i Sven, mogli ste da kažete i Hans, mogli ste da kažete, ne znam, i Klaudio, mogli ste da kažete bilo šta, mogli ste da kažete bilo koje ime koje postoji na svetu, bilo kog čoveka koji svoju reč pokušava da održi. Tako da, taj preduslov, da se neko zove Azem, nema nikakvu političku, za mene nikakvu vrednost, niti ima ni značaj. Tako da, scenarij režisera Srđana Karanovića, sa kojim sam sticao ranije iskustva, Grlom u jagodi, serijom televizijskom, dobro poznatom, i filmom Nešto između, i filmom Jagode u grlu, jeli, to je film, to nije, su bila veoma dragocena za moje razumevanje i upoznavanje mnogih stvari i delova sebe i njega i mnogih stvari koje film čine filmom. A ovaj scenarij koji se zove Besa je za mene bio veoma, veoma zanimljiv. U tom filmu, da ga ne bi prepričavao, vidimo dva čoveka koji su zatvoreni, muškog i ženskog, bez njega i nju, koji su u jednom prostoru zatvoreni 2,5-3 godine. Azem je održao formalno Besu, on, ali Azem čovjek, jeli? I Azem zapravo nije održao Besu jer je zavoleo tu ženu.
Razgovor sa glumcem Mikijem Manojlovićem možete pročitati na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.